Sa balita kaugnay ng mga superannuation, pinaalam naman ng pamahalang federal ang panibagong amendang pakete sa superannuation tax concession. Ang naunang pagbabago na inihayag noong budget ng 3 ng Mayo ay naging mitsa ng galit mula sa mamamayan kabilang ilang miyembro ng Partido Liberal bagong nakaranghalalan noong Hulyo. Sa pinakahuling pagbabago, pinalitan ang tinatag na lifetime cap sa taunang pagtakda ng limitasyon. Ang detalye sa ulat ni Amanda Cavill na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa naunang balak ng pamahalaan, ang 500,000 lifetime non-concessional limit sa balansa ng pondo na naka-backdate hanggang taong 2007 at ang 1.6 na milyong limitasyon sa lump sum ay maaaring magamit upang pondohan ang tax-free na super income. Ngayon, ito ay nagbago na sa taon ng 100,000 dolyar na limitasyon. At ang nasa edad na mas bata sa 65 taong gulang ay maaari pa ring dagdagan o yung tinatag na i-top up ang nagkakahalaga ng may 3 taong non-concessional contribution. Ngunit dito maaaring gawin ng mga may balanse sa kanilang mga super ng higit na 1.6 na milyong dolyar. Nananatili sa panibagong pakete ang tinatag na work test para sa mga nasa edad na 65 taong gulang hanggang 74 na taong gulang at ipagpapaliban ang pagsimula ng tinatag na catch-up concessional contribution ng 1 taon hanggang Hulyo taong 2018. At sa pamperderal na Tresorero Scott Morrison, sa pangkalahatan, sinasabing hakbang makakatipid ng may 180 milyong dolyar sa susunod na 4 na taon at 670 milyong dolyar sa loob na tinatag na maikling panahon o medium term.
These measures make the superannuation system even fairer, even more flexible, and even more sustainable. These measures remove any remaining impediment or barrier for the government's budget superannuation package to now receive bipartisan support in this parliament. I've spoken to the Shadow Treasurer, Mr. Bowen, and outlined these measures to him and offered him and his team a full briefing from officials.
Inaasahang maapektuhan ng may 700,000 ng mga super account holders sa mga minumungkahing pagbabago. Ngunit ayon sa Revenue and Financial Services Minister Kelly O'Dwyer, mas matatarget ng mabuti ng mga pagbabago ang superannuation tax concessions at mapabuti ng sistema para pangmatagalang para mapapakinabangan ito ng pangmatagalan at magkakaroon ng tinatawag na flexibility.
These are critical flexibility measures that mean that we level the playing field so that everyone in Australia who wants to be able to contribute to their super, who wants to be able to increase their retirement balance, who wants to be able to have the best possible retirement can in fact do so.
Sinabi ni Kelly O'Dwyer na ang mungkahing kombinasyon ng pagtaas ng buwis sa superannuation ng pamahalan at age pension ay makakaapekto sa 70% ng mga individual ay mali. Anya, sa pinakamalaking bilang, mahigit na 1 milyong katao lamang ang maapektuhan sakaling may patupad ang pagbabago. Naging bukas ang koalisyon na backbencher George Christensen sa kanyang pagbatiko sa naunang balak para superannuation mula sa sarili nilang partido. Ngunit ayon kay George Christensen, tinutugunan ng panibagong pakete ang lahat ng kanyang mga pagkabahala, kabilang ang isyu ng pagsingil nito sa mga nakaraan o retrospectivity. At ngayon anya, ihahatid niya ang suporta rito.
Our base were very, very unhappy with the original proposal, particularly around that $500,000 cap and the retrospectivity parts of it. This really does seal the deal, and as such, I can say I'm 100% supportive of the new superannuation reforms that we're going to take to Parliament, and I'll no longer be crossing the floor if indeed what's been announced is what's going to be legislated.
Sinabi naman ng Liberal Senator Eric Abetz, isang dating bumabatiko sa nasabing pakete, ng bagong pakete may katwiran o makatwiran. Ang mungkahing pagbabago niya sa superannuation ay matapos maabot ang pakikipagkas ang minumungkahing pagbabago sa superannuation ay matapos maabot ang pakikipagkasundo sa Partido Labor nitong linggo na ma-deliver ang 6.3 bilyong pagtitipid sa budget at ang garantya na maipasa ang karagdagang buwis sa tobacco o tobacco excise. Sinabi ng tagapagsalita ng oposisyon para kabangyaman Chris Bowen na susuriin ng husto ng Partido Labor ang mga pagbabago bago tanggapin ang alok ng pamahalaan.
We will, of course, given this government's track record of getting these issues wrong, carefully scrutinise their package. We will accept their briefing, but we'll do so at a time when we've had the opportunity to fully digest the measures and to consult with the sector. To appreciate the offer of a briefing, we'll take it up at the appropriate time.
Ani Chris Bowen ng Partido Labor ay magiging responsable at maingat pagdating sa pagsagawa ng mga desisyon sa pagsuporta sa pagbabago sa polisa. Ayon sa pamahalaan, ang panibagong panukalay ihahain sa parlamento sa pagtatapos ng taon. Samantala, sinabi naman ni David Whiteley mula Industry Super Australia na maapektuhan ng pagbabago ang mga mayayamang Australiano na mas nasam na mailalagay sa mas mabuting kalagayan.
These changes, the difference between the government's original package and the new package, means 25,000 people, again wealthier Australians, are going to be slightly better off. So the political debate has been about, by and large, a series of changes which affect very few but very wealthy people.
Ngunit sinabi rin ni David Whiteley mula Industry Super Australia na may 4 milyong katao ang mas mailalagay sa mabuting kalagayan bunga sa kabuuan ng pagbabago sa superannuation.